Bizipozaren 9. jardunaldia aurkeztu zuten Usurbilen eta larunbat honetan izango da azaroaren 8an. Informazio guztia gaurkoan jasoko dugu. Eta aurten Bizipozak eta Ilargi elkarteak aurkeztu dute, egin dute, programa prest dute, eta gaurkoan gurean Ilargi elkarteko Nere Erkiaga kidea dugu. Egunon, Nere?
Egunon, zer moduz? Osando, posik, posik, larun batera begira, oso posik gaude, bai.
Begira, bueno, esan dugu, eta aurkeztu dugu, Bizipozaren 9. jardunaldia izango dela, baina, jake gaurkoan gurean zaude, aprobetxatuko dugu, Nere, eta Ilargi elkartea ere gertutik ezagutu nahiko genuke. Zer da Ilargi elkartea, nondik dator, nondik sortu zen guztia?
Bai, bitxu ba, Ilargi elkartea sortu zen 2018an, eta ideia zen eriotzaren inguruan dagoen tabua apurtzen laguntzea eta ezagutza zabaltzea, ezta? Eriotzaren inguruan beharko genukeen ezagutza eta gogoetak zabaltzea. Hori izan Ilargi elkartearen helburua. Eta gero, pixkanaka egitasmoa batzuk egiten joanez, aurren eriotzan eta eriotza aurrekin izan dugu gai bueno zentrala momentu honetan horretan gaude egitasmo ezberdinekin eta gero ja Bizipozan sartu ginen orain dela pare bat urte, hiru urte eta Bizipozakin batera ba eriotzaren pedagogiaren gaiari heldu diogu.
Begira, ze tabuaren erruz esango dugu, tabuarengatik askotan gaizki jokatzen dugu eta erreakzio txarrak izaten ditugu. Ez da, Nere?
Bai, hala da. Gurera etorri ziren, bueno, Ilargi elkartean abiatu genuen egitasmo bat, bertzu ipuin bat zuretzat, ditzen sana, eta san zaintza aringarri pediatrikoetan zeuden aurrentzat, bertzu ipuin bat eskaintzea, ez da?
Begira.
Eta horretan genbiltzara gero konturatu ginean, edo enteratu ginean, zaintza aringarri pediatrikoak garatu gabe daudela gurean, egoaldeari buruz ari nahi.
Bai.
Eta, bueno, hortik, baina kontua da, bai ezagutu genituela gurasoak eta aurrak, baina etorri ziren amak, ama bat, eta gero bigarrena, esan ez, bueno, hemen zerbait egin behar da. Ze, gogorra da, ja, aurra galtzea, baina gogorragoa egiten du gizartean, alor ezberdinetan aurkitzen dugun ezintasuna, edo egokitasun falta, ez da? Tabu horrek sortzen duelako, ez da, zonen nahi eta
claro.
Akantzak, baina bai gogoeta faltak, kokapen faltak, eta karo, kontua zan, erantzukizunak ziren erakundeak diren hainean, bai elkarteak edo instituzio badagoena, hor ardurak badaude, eta ardura hoiei, ez da, pixkat dei egitea izango zan. Eta hortik, sortu zan, gehiago gara ekimena. Hor, ekimen horretan, batez ere, aurrak galdu dituzten familiak eta bultzatuta zan, horreri forma eman genion, nola plazaratu ez da ideia eta azkenean labur esan da izango litzateke aurrak tartean dituzten erakundeetan euren egitasmoetan aurrak badaude ba kontutan hartzea aurren heriotza eta heriotza aurrekin arduraz jaso behar dela, ez da? Eta jardun behar dela eta batez ere hitzak ziren naturaltasuna eta humanitatea.
Begira.
Eta horretan, ba, adibideak jartzen genituen, ezta? Bueno, ba, hezkuntza mailan eriotzaren pedagogia txertatu, osasun mailan, osasun gintzan, zaintzaren garri pediatrikoak garatu, eta gero ja, bueno, ba, kulturan, ez, kontutan izan, eriotza ere badela, eta aurrekin, bai landu aldala, naturaltasunez, eta aurrak hiltzen diranean ere, ez isildu, hor dago, ezta? Mina, beti ere zentzu batekin, osea, ez beti, ez gabiltza esaten itzegin ganora, beti ardura batekin. Eta hortik, ekimen horretik, gehiago gara ekimenetik, ba, eriotzaren pedagogiaren sustapena, ez da, hezkuntzan.
Begira, egoaldea aipatu duzu, hiru lurraldetan lana egiten ari zarete? Nere?
Bueno, ilargi elkartea txikia da, osea, euskeraz jarduten dugu, eta Euskal Herri osora irikita dago, osea, eriotzaren gaia, baina momentuz, taldeetan gabiltzanak gara Bizkaia eta Gipuzkoa. Espero dugu, zabalik dago, bai Araba, Nafarroa, eta Lapurdi, Basenazioa eta Zaboretako. Baina, beti, claro, gure realitateak mugak eraikitzen ditu, ez da, orduan. Datagoak ere bai, beti pentsatu dugu, ilargi elkartean borondatezko askorik ez dugu izango da bazkide itzalak ere ez dugu izango. Eta orduan, oraindik ere txikian gabiltza, bueno, eta txikian eragitzen, bai.
Tremenan, pixkanaka, eta alako ekitaldiak eta bizipozaren parte izateak ere beste bozgora hilu bat ematen du, ez da?
Bai, bueno, bizipozako kide izatea izan zen, goratzen naiz, hasieran esaten, ez dakigu nola, baina bai, izango gara, egonen behar gara bizipozako zare honetan eta aterpe honetan. Eta gero modu naturalean ala sortu zen, ez da? Eriotzaren pedagogia, eriotzaren pedagogiaren inguruko jardunaldietan parte hartzea, gehiago gara jaia antolatu, hori gurasoek eurak esan da, orain lana egin dugu eta jaia antolatu behar dugu da. Jaia. Egin zan, lehengo urtean abenduan, eta hor, bueno, beti eza, biziposaren babesa, eta kasu horretan porrotxi izan zan gurekin, jai horretan, kala, da beste kolore bada, zentzua ematea, benetan ere eriotza bizitzaren parte dela. Eta bizipoza ere, gurasoan gandinik ikasi dudana da, lema, ez da, gure irribarre bat bakoitza zuen omen ez da. Eta hori da, karo, zebestela beti beldurra sortzen zaigu, ez da? Aur baten eriotza da mingarriena, ez duzu espero. Batek, ama batek esaten zuen zidan, ez? Ez dala naturala esaten dute, baina bai, bizitza dagoen momentutik naturala da. Ze eriotza da, ez dugu espero. Orain dela gutxira arte, eriotza jaiotzen zegoen, askotan hiltzen ziren bai amak eta bai aurrak. Gaur egun, eskerrak sistema, bai, publiko, osasun sistema publiko batei esker, eta aurrerapenei esker, ba, ez daukagu esperantzarik hor eriotza gertatzerik, ez da jaiotzen, edo aurra garen garaian. Baina naturala bada, bai, ez dugu espero. Eta bai, hori naturaltasunez bizi behar dugu, eta hori, da, omenaldirik eta handiena dolua egin, hori, bueno, imaginatu, ez da, ze min dan hori, baina mina zeharkatu daitekela eta gero bizitza ere, ez, bizitza hori beraien omenez egitea, ez da, zentzu bat ematea min horreri eta bizitza, da, biziposa horretan, da, zoragarria, ze da, karo, hori da,
konexio hori, claro.
Bai, ez ukatu gabe dolua, ze batzuetan gertatzen da, doluan dagoena deserosoa izatea, ez da, benga, ez, ja, Ez, dolua egin behar da, doluak bere denpora dauka, baina eriotzaz jardutea ez da bakarrik, doluaz jardutea. Dolua da momentu batzutan garai baten egongo dana, batzuetan luzea izango da, amak esaten dute, bueno, eske beti dago negarra, ze, guk gehiago gara diseinatzen, negar eta barre egiten genuen. Osea, claro, da, biak batera. Baina bai, min hori doala beste leku bat hartzen, eta ordan, bueno, hitz egin alduzu aurren eriotzaz, bueno, leku horretatik. Eta irribarre bat ere hori, ez? Irribarre bat beraien omenez. Beti gainera gogoratuta aurrek nola egiten duten dolua, ez? Oraintxe daude negarrez, baina gero jolasean jarduten dute, eta barre. Eta gero negarra eta da hor naturaltasun hori, ez da? Horrei ere kinu bat egin da.
Bueno, eta hori kontuan hartuta, bederatzigarren jardunaldia martxan jarriko duzu, programa prestatu duzu, eta ez zaudete bakarrik, Nere, konta eguzu.
Ez. Bira, egongo dira bi mai inguru, izango dira, eten batekin, eta goizean hasiko gara, eta eguerdirako bukatu, eta lehengo mai ingururako deitu ditugu ikastetxeak, eta gero ikastetxeetan ere gurasoak, gurasoan esperientzia izateko hor. Izango ditugu hiru ikastetxe, hasi berriak edo orain dela gutxi hasi direnak eriotzaren pedagogia txertatzen, beraien kurrikulun eta beraien lan moduetan, beraien pedagogia filosofian, eta honek dira Allende Salazar, Gernikatik, Gainzuri, Urretxu Zumarragatik, eta Amazorrain, Donostialdetik. Mm-hmm. Eta gero, gurasoan esperientzia izango dugu, Eskuden Iglesias izango dugu, beraien Arane Alabaren esperientzia, eta kontatzen, Antzulako eskolan. Antzulako mm-hmm. eskola aspalditik dabil eriotzaren pedagogia txertatuta, ba, beraiek urteetan izan dituztelako esperientzi bagorrak, eta gero aparte, beti ere, kontutan lehen ez dut esan, eriotzaren pedagogiak lerro biditu. Bat eta dolua gertatzen denean, horri erantzuteko bide horriak eta nola jardun jakitea, ezta, eskolan, hori, eriotza handi bat, garrantzitsu bat gertatzen denean. Baina, denborarik eta gehiena, izaten da, eriotzaren pedagogia bera da, dolurik ez dagoenean, eriotzarik ez denean gertatu, uh-huh. eriotzaz hitz egiteko aukerei eskinez egitea. Uh-huh. Aurrak dakarrenean edo gazteak dakarrenean gai bat, edo zer izan daiteke, edo animali baten eriotza, edo uh-huh. albiste bat, edo horri giro seguru bat sortu, eta elkarren arteko, bai gazteen artean edo aurren artean, partekatzea, esperientziak, galderak, mm-hmm. erantzunak, pentsamentuak, eta horrez, giro seguru hori sortzea da, azken batean eriotzaren pedagogia.
Vale.
Eta orduan, hori
kontun izan da,
bai, Antzulako eskolako horretan aspalditik dihardu, eta Erkudenek kontatuko duena da, beraiei nola eragin dien. Mm-hmm. Eskola horrek hori txertatuta izateak, ezta? Beraien Araneren bai, hori izango litzateke, bakoitza kontatuko du beraiena, gero elkarrizketa bat izango dugu mm-hmm. danon artean, eta ja hamaiketako eta gero atzena egingo dugu eta izango dugu ditugu lau elkarte eta galdera mai inguru baten, galdera izango da eriotzaren pedagogiak nola lagundu aldigun elkartetan, ezta? Osea, mm-hmm. pizkat etorkizunera begirako gogoeta bat egitea.
Vale.
Elkarte hauek zuzenean aurrekin dabiltza edo zeharka aurrak dituzte, eta dira Aspanogi, minbizidun mm-hmm. aurren gurasoen elkartea,
bai.
Naizen, bai, Inurri elkartea eta Txatxilipurdi elkartea. Mm-hmm. Bai? Naizen eta Inurri zuzenean aurrekin ez dabiltza, eta da sexu olako
bai.
Askapen. Bai, eta Inurri elkartea dabil minbiziaren emakumeak, batez ere, minbizia dutenean olako feminista batetik, ikuspegi feminista batetik mm-hmm. erantzuteko eta laguntzeko. Baina, klaro, naizen eta Inurrin hor, elkarteetan eriotza, aurren eriotza bai tartean izan daiteke. Bai, suizidioa mm-hmm. edo bai minbiziak eraindako eriotza.
Mm-hmm.
Bueno, hor gogoeta aukera pila bat sortzen dira eta mm-hmm. orduan eriotzaren pedagogia horrek nola lagundu dezaken beraiei edo orokorrean eindako gogoeta baten, ezta?
Mm-hmm.
Osea, pizkat hori da ideia. Amaia Agirrek hori ingo du, bideratuko du mai ingurua mm-hmm. eta hor ere bueno, olako ederrak izango direla ziur gaude.
Seguro, seguro. Gero lanean jarraitzeko. Azkenen elkarlan bat sortzen danen, ikuspuntu ezberdinak daude, eta beste bide batzuk sortu daitezke, ez? Lanerako.
Bai, bai, eta gainera gure aldetik ikusten duguna da, hezkuntzan ari diren erakundeak, ikastetxeak kasu honetan, eta baita ere elkarteak, ez da?
Ze, mm-hmm.
Azkenean daukaten eragina, pedagogia eragina ikaragarria da, itzela. Osa, ez ikaragarria, ze ikararekin lotzen
da,
itzela, ez da? Itzela da. Eta eraldaketak almena ikusgarria dute, orduan, behin eriotza taburik gabe txertatu eskero beraien jardunean, sortu alduten bizitza, jasotzeko, babestzeko almena itzela da.
Mm-hmm.
Itzela da, ordan, guretzako da lujo bat beraiek parte hartzea, gai honi heldu aldizatea eta, mm-hmm. eta hitz egitea.
Eta ez bakarrik zuzenen tokatu baldin bazazu, ez? Zeharka iristen baldin bazazu edo gizarte bezala halako jardunaldietara joatera eta parte hartzera beharrezkoak dira, ez? Esaten dugun hasieran esaten genduen bezala, ez? Askotan gaizki jokatzen dugu, baina ez jakintasun bat dagoelako eta tabu bat dagoelako, ez?
Bai, dudarik ez. Edozein gai, bizitzako edozein gaik eskatzen duena da, ikasi egiten dugu
lanketa bat.
Bai. Eta ikasten dugu txiki-txikitatik hitz egin dugulako, ikusi dugulako, bestearen pentsamentua edo egitea ezagutu dugulako, ezta? Eta hori edozein gaietan, bai. Ezta? Da, maratoi bat egitera joango baginateke zitzaigun okurrituko galdetu gabea egitea, ezta? Pentsaketa. Denekin hori gertatzen da. Eta eriotzarekin gertatzen dana orain da, ez dugula hitz egiten, ez dugula ikasten, ez dugula gainera esango nuke jasotzen dugun bakarra eriotzari buruz da beldurrezko pelikulak, beldurra edo nun, edo nun ikusentzunezkoen albiste egitatik, pelikuletatik, eta orduan beldur horrek hartu egiten gaitu eta anulatu, guztiz ezin du bihurtu. Orduan holako topaketak eta edozeinentzat dira ateak irekitzea eta burua irekitzea, ezta? Burua eta gu prestatzea, berez pertsonok prestatuta berezko baliabideak ditugu eriotzaren aurrean kokatzeko. Gero beti izango dugu beldurra, agurra izan behar da, sinistu alduzu zerbait dagoela edo ez, baina agurtu inbar zara maite dituzunengatik. Hori inok ez du nahi, tristezia hor dago, baina behintzat ez dadila egon ez jakintasuna, beldurra eta hor eraikitako estrakto guzti horiek, ezta? Gu ezindu bihurtzen gaituena.
Hori da. Bueno, ba, esan dugun bezala, xe, 9. jardunaldia ja da prest, larun baterako prest nere, eta Usurbilen esan dugu, baino nun egongo zarete?
Bai, zutegi aretoan izango gara, 9:30 hasiko da, ja ateak irikiko dira, eta orduat eta erdiak arte.
Bai. Primeran, bueno, eta esan dugun bezala, xe, jardunaldia, ba, hori xe, egiten duzuenaren, ba, erakus lehio bezala, baina hemen ez da maitzen, lanean jarraituko duzuela, ez da nere?
Bai, horretan, gu biziposarekin, biziposak mandigun laguntza eta babes guztiarekin aurrera, bueno, indarrak hartu ditugu, eta gure aldetik ere, ilargi elkartetik jarrituko dugu, egia egitasmoak baditugu, urrengo urterako ere bai, eta beti aurren eriotza eta eriotza aurrekin, ba, beti biziposaren ondoan, ez da? Da indar handia bat, bai, lanerako.
Hori da, nire. Bueno, ba, ez dakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatu nahi duzun, nire?
Ez, nik uste dut hori gogoratzea danok, eta aurrak berez datoz, gero guk kontaminatzen ditugu eta beldurrekin sartzen dira, ez da, hor bizitzan, baina berez badugula eriotzaren aurrean kokatzeko gaitasuna, berezko gaitasuna, gero izan daiteke traumaren bat edo beste konturen bat hor barruan egotea, baina berez prestatuta gaudela, bai fizikoki eta bai emozionalki.
Begira. Pentsa, eh?
Bai, hori aktibatu inbara, gizarteak berak lagundu behar du aktibatzen, bai.
Ba, nere, mila esker gurean egoteagatik, eta urren gure arte, esango dizugu.
Zueri, eskerrik asko, zueri.
Ondo izan.
Bai, agur.